У ефірі «Свобода». У Мінську 23-я година. У праскай студії далі Юрий Дракахруст. На початку головні білоруські новини. Сьогодні Олександр Лукашенко зустрівся з групою членів американського конгресу. У часі зустрічі Лукашенко пообіцяв визволити Еммануіла Зельцера, і сьогодні ж він був визволений. Представник Державного департаменту США заявив, що Злучені Штати вітають гэтых крок офіційного Мінську. Лукашенко у часі зустрічі з американськими конгресменами заявив так само про готовність вернутися до питання повновартісної дипломатичної присутності США у Білорусі. Одной з умоваў ён назваў адмену санкцыяў і акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Уладзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Нацыянальны банк Беларусі чакае паступлення другога транша крэдыта Міжнароднага валютнага фонду ў памеры каля 680 мільёнаў даляраў США ўжо на гэтым тыдні. Арганізацыя Freedom House чарговы раз дала Беларусі дрэнную адзнаку па стану дэмакратычных свабодаў. Для оценок организации краины застается в категории несвободных. Ахвяры теракту 4 липеня 2008 года скардятся на малые компенсации, якія лічаць недостатковыми и неадпаведными международной практицы. Многие из потерпелых застались инвалидами и стратили працу. В эфире «Свобода» на черте международные новины. Рада вартовых Ирану, наивысший орган краины, заявила, что питание о выборах закрытое. Представник Рады сказал, что решение подтвердить перемогу на выборах Махмуда Ахмадинеджада было принято Радой единоголосно и не может быть оспречено. Иракские войски провели сегодня парад в Багдаде с нагоды того, что до их переходит контроль над городами краины. Иракцы означают этот день как национальное свято. Президент США Барак Обама заявил, что вывод американских войск из городов Ираку – важный крок, однако попередил, что напереди могут быть тяжкие дни. В Ираку остаются еще 133 тысячи американских войсковцев. Полный вывод американских войск из краины отбудется при конце 2011 года. Сегодня потерпел катастрофу йеменский авиалайнер. Ён упаў у Індыйскі акіян каля каморскіх выспаў. Паведамляецца, што ацалела 5-гадовая дзяўчынка. На борце самалёта знаходзіліся 153 чалавекі, у асноўным грамадзяне Францыі і каморскіх выспаў. Колькасць ахвяраў у выніку выбуху цыстэрнаў з газам на поўначы Італіі дасягнула 15 чалавек. 34 чалавекі былі параненыя, каля тысячы людзей эвакуяваныя, разбураныя некалькі будынкаў. Конституционный суд Немеччины вынес вердикт, что Лиссабонское погоднение в целом отповедает Конституции краины.
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире передача «Белорусское замежжа». А теперь экспертиза свободы. У понеделок Александр Лукашенко провел нараду с керавництвом Министерства внутренних справ. Чому только теперь он зауважил хибы у працы милиции? У чем причины этих хибов? Якой реформы працы милиции потребует Лукашенко? Гэтае питание обмярковывают за круглым столом экспертизы свободы генерал-лейтенант милиции отставцы Мечислав Гриб и журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец. Вязе передачу Валер Карабалевич.
Гэтая нарада чакалася адразу пасля стаўкі папярэдняга міністру Владзіміра Наўмова, але адбылася яна толькі цяпер. Чаму менавіта цяпер Лукашэнка правёў гэтую нараду? Спадар Грыб.
Я 36 календарных годов отпрацевал в органах внутренних справ и на разных посадах, начиная с маленьких и навод до высоких. И весь час, как я памятаю, еще в советские часы милицию критиковали значно больше, чем хвалили. За все, в чем они виноваты и в чем они не виноваты. И мы уже на той час были неяки звыклися до этого, где с критики навод отчували себя не совсем емко. И тут критика прогучала. И она в первую чергу тычется тех керовников в милиции, яких уже сегодня нема, якія уже зышли. Ну, як сегодня можно критиковать министра внутренних справ, спадара Куляшова, який там на этой посаде працуе месяц? Зразумела, ён не може нести отказность за то, что было раней до его. Але, кольки ты не кидай каменя у бок того, кто зашел, это ничего не вызначає.
Спадар Панковец, а вы як лічыце, чым прычына правядзення гэтай нарады вось толькі цяпер, хаця тыя хібы, пра якія казаў Лукашэнка, былі ў прынцыпе вядомыя раней?
Не думаю, что эта нарада имела некий экстренный характер. Нет, хочется, что некая была плановая нарада. Але, тем не менее, потреба у ее и наспела пошлым часом. Перш за все, это можно связать с наспеванием суперечности помеж КДБ и МУС, которые вылазят пошлым часом у сродках массовой информации, которые активно обмерковываются. Варто задать недавний приклад арешту начальника Гомельского АБЭП Александра Малеева. Другим пунктом можно назвать недавний доклад генпрокурора Беларуси Рыгора Василевича об том, что у керовництва МУС выявлены факты коррупции. У листопаде была проведена первая нарада об коррупции у органах МУС, прокуратуры, судейском корпусе. Там, думается, вот две главные причины.
Коли у красавіку сыходзіў у адстаўку ў міністра ўнутраных справ Навумаў, Лукашэнка казаў, што прычыны гэтай адстаўкі палягаюць не ў нейкіх хібах ці правалах у працы міністэрства ўнутраных справ, а па стану здароўя, таму што чалавек стаміўся. Але вось падчас учорашняй нарады выявілася, што ў працы міліцыі вельмі шмат хібаў. Гэта і карупцыя, і парушэнне канстытуцыйных правоў грамадзян за незаконнага ўзбуджэння крымінальных справаў. Як означыў Лукашэнка, у Міністэрстве ўнутраных справ існавала трывалая сістэма, накіраваная на стварэнне бачнасці работы шляхам фальсіфікацыі доказаў. Парушэнні мелі масавы характар і ўчыняліся на працягу доўгага часу, адзначыў прэзідэнт. У чым прычына гэтых хібаў працы міліцыі? Чаму яны сталі ўвогуле магчымыя ва ўмовах, калі прэзідэнт надзяляе вялізную ўвагу дзейнасці сілавых структур? Спадар Грыб.
В Украине нарастает экономический кризис с каждым днем. И люди становятся больше узбудженными до неких незаконных прояв и так далее. И в этот час милиция повинна працавать наибольше активно и наибольше быть объективной и законопослухмяной. Треба сегодня больше жесткие умовы предъявлять до супрацовников милиции. Все эти обвинувачения носят больше-меньше агульный характер. Эти обвинувачения можно было предъявлять позавчера, учора, сегодня, и еще их можно будет выказывать 10 годов после этого. Какая идея оценка деятельности сотрудников милиции? Меньше зарегистровано тебе злочинством на твоем участке, в районе, в области, лепш. Больше зарегистровано, горш. И как было и ранее, за все хочет сделать отказным милицию. Злочинность и целый шерок других деяний, с которыми ведет борьбу милиция, они не за все напрямую залежат только от працы милиции. Это социальные питания, але завсёды все перекладалось на органы милиции. Коли будет протягиваться такая практика, что робить оценку их справы по проценту раскрытия злочинцев, по снижению и росту колькости злочинности на их территории, у нас порядку не будет. И будут такие выпадки, что незаконно людей затримливали и фальсифицировали нечто. Треба все менять у корни, как этого не было. Например, оценивать працу супрацовников милиции по тем показчикам, як до их ставится насельництво. А насельництво не подманешь. Коли яны будут служить людям, и люди будут оценивать их працу, тогда и выники будут иншие.
То бок, нема грамадзянскага контролю за працей Міністэрства ўнутраных справ.
И близко нема, и никого туда не допускают.
Это системная проблема, якая вытекает из логики існуючага режиму.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы», у якой берусь удел. Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб и журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панкавец. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Спадар Панкавец, а вы як оцениваете вот те попроки, якія выказал Лукашенко на адрес милиции?
Мне згадывается, что у красавіку еще перед отставкой Владимира Наумова в интернете з'явился анонимный лист от супрацовника у милиции с критикой працы ведомства. Тяжко меркувать, это был саправдный лист, это была некая сфабрикованная справа. Тем не менее, как мне кажется, он выявил, оголил те проблемы, которые сегодня существуют у МУС. Анонимный автор там утверждает, что сегодня у милиции панует атмосфера страха, истерики, анонимок. На самом деле, с МУС сегодня потребуется вельми шмат. Поглядите, на наколькі загружаная кожны участковы, кожны супрацоўнік міліцыі нейкімі паперкамі. Яму за гэтай папяровай працай, у прынцыпе, няма калі займацца іншым раскрыццём справ. Была адзначана непавага з боку грамадзян да супрацоўнікаў органаў міліцыі у тым лісце. То бок міліцыя згубіла свой аўтарытэт у грамадстве. Это была заслуга Навумова ці не, гэта ўжо іншае пытанне. Другое, падчас нядаўняй сустрэчы Лукашэнкі са старшынём КДБ Зайцавым, кіраўнік дзяржавы даў загад спыніць нейкае супрацьстаянне, якое існуе паміж МУС і КДБ. Той самы нядаўні гомельскі прыклад, калі арыштоўваюць начальніка АБЭПа. Тым не менш, сам спадар Малеев сцвярджае, што гэта менавіта ён змагаўся з карупцыяй унутры КДБ, а кадабісты сцвярджаюць супрацьлеглае. Можна сказаць пра тое, што МУС за апошнія часы стала адным з найслабейшых сілавых ведомстваў у Беларусі. Яно прайгрывае гэту барацьбу КДБ. Здаецца, што Лукашэнка хоча спыніць гэтую барацьбу.
В этой борьбе николи органы внутренних справ не выигрывали, не отримали перемоги, все было за КДБ.
Мне падаецца, падчас кіраўніцтва Наумова, асабліва апошнія два гады, сітуацыя была хутчэй на баку міліцыі. Але я хацеў працягнуць вось гэтую думку, што міліцыі ставяцца задачы, якія ў прынцыпе не павінны ўваходзіць у функцыю гэтых органаў, напрыклад, змагання з апазіцыяй. Затым тыя апошнія указы і патрабаванні прэзідэнта, каб міліцыя выхоўвала тых бацькоў, якія не даглядаюць за сваімі дзяцьмі. Это велізарная, пустая праца, абсалютна неэфектыўная, незаканамічная, гледзячы не з усякага іншага. А тым не менш, міліцыянты павінны хадзіць на працу, сачыць за тым, каб гэтыя недобрасумленныя бацькі працавалі, а не п'янствавалі. Рэальным змаганнем злачынствам міліцыі просто не застаецца часу. Лукашэнка паставіў задачу правесці глыбокую рэформу дзейнасці Міністэрства ўнутраных справ. Падчас нарады высветлілася, што ні кіраўнікі міністэрства, ні кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, ні рада бяспекі не разумеюць, чаго хоча прэзідэнт. Дык якой рэформы працы патрабуе Лукашэнка? Спадар Грыб.
Увесь час міліцыі прыходзілася выконваць функцыі, якія не зусім адпавядалі яе прамому прызначэнню. Барацьба з апазіцыяй. Калі разглядаць гэтае пытанне, то з апазіцыяй не патрэбна весці барацьбу. Апазіцыю не дазваляе ім рабіць памылкі ў тых рашэннях, якія яны прынімаюць на дзяржаўным ці мясцовым узроўні. На мой погляд, трэба зрабіць тое, каб уся міліцыя працавала ў адпаведнасці з беларускім заканадаўствам, каб ніхто не мог на самым высокім узроўні даваць ім нейкія указанні. Закон для ўсіх павінен быць аднолькавы. Каб не было гэтага, вот што зараз робіцца, калі ты начальнік, так на вуліцы тваю машыну не спыняць і не праверыць дакументы. Калі гэтага не будзе, ніякая рэформа нічога не дапаможа.
Ось, працягваючы гэтую думку, Лукашэнка крытыкуе міліцыю за фальсіфікацыю доказаў. Але калі справа тычыцца некіх адміністрацыйных ці крымінальных справ супраць апазіцыі, то міліцыянтаў проста прымушаюць фальсіфікаваць гэтыя доказы. Таму што ж здзіўляцца, калі гэтыя самыя міліцыянты ўжо ў другіх справах, якія не тычацца апазіцыі, працягваюць тую ж самую лінію, якую ім загадалі рабіць адносна апазіцыянераў. Гаспадар Панкавец, а вы як лічыце, якой рэформы хоча і патрабуе Лукашэнка ў дзейнасці Міністэрства ўнутраных справ?
Падчас яго ўчорашніх выступаў нельга дакладна сказаць, чаго менавіта ён хоча. Ніякіх канкрэтных прапановаў ён не зрабіў. Ён кажа, што гэта павінны былі зрабіць Макей і Жадобін, але ад іх ён таксама нічога не пачуў. Учорашні выступ Лукашэнкі быў пабудаваны на антыкарупцыйных нотках, тэмах. Гэта звыклая рыторыка для Лукашэнкі. Вось аднойчы Міністэрства ўнутраных справ ўжо заплямила сябе ў справе з зямельнымі дзялкамі пад Мінскам, калі былі знятыя намеснікі міністра Шчурко і Філістовіч. Цяпер вось іншая справа. Выкарыньце карупцыю з Міністэрства ўнутраных справ. Здаецца, вот гэта першае, што патрабуе Лукашэнка. Другое, што ён патрабуе, гэта павышэнне аўтарытэту міліцыі ў грамадстве. Але таксама не дае ніякіх прапаноў, як гэта зрабіць. Вы слушна кажаце, што змагаючыся з апазіцыяй і робячы іншыя нейкія справы, которые зусім не ўваходзяць у кампетэнцыю міліцыі, гэты аўтарытэт не павысіш.
Ён яшчэ закранаў пытанне низкой дисципліні, там критикував Вітебську область. Ну, это так само есть питання, что висновы робятся по кількості наказаних за дисциплінарне порушення. Больш наказано, значит, дрянней дисципліна, менш наказано, значит, добрая дисципліна. На самой речі реальність може бути зовсім на іншим боку. Одні начальники, ведаючи гэтыя вот падыходы, яны стараюцца менш афіцыйна караць людзей за дисциплінарне правапарушэнне. А другія, не гледзячы на гэта, асабіста маладыя, якія толькі прызначаны, якія толькі прыйшлі і якія без всякага цяжару ў тым, што было раней, яны і праваму, і леваму раздаюць пакаранне, ну, значыць, у іх сёння дрэнна. Гэта хісткія падыходы, і яны зусім нерэалістычныя.
У экспертизе свободы брали удел генерал-лейтенант милиции у отставцы Мячеслав Грыб и журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Вел передачу Валер Карбалевич. И после дайджесту сегодняшних подзей передача «Белорусская замежжа».
Александр Лукашенко у часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера. Уладзімір Кацора на шостыя суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Нацыянальны банк Беларусі чакае паступлення другога транша крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры каля 680 мільёнаў даляраў ужо на гэтым тыдні. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. У часопісе «Дзеяслоў» побачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава.
Вы на хвалях свабоды ў эфіры «Беларуская замежжа». Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметныя купалі сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы у перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, свята, якое адзначае самы доўгі дзень і самую кароткую ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, ў балтыйскіх краінах, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе неяк асабліва летняе сонцастаянне. Даты святкавання абіраюць беларусы розныя – ад канца чэрвеня да пачатку ліпеня, але ў ЗША беларусы стараюцца святкаваць дакладна тады, калі ў Беларусі бывае самая кароткая ноч.
Сонцастаяння, цудоўны час, самы длінны дзень на год.
Алесь Артиховіч з ЗША. Ён жыве ў Дана-Пойнт у паўднёвай Каліфорніі на беразе Ціхага акіяна.
Ну тут в Калифорнии нема сезонов, тому это отчувается трохи інакш. Такой сумы нема, что это будет хутка снег и там холод, это ничего нема.
Розница у часе с Беларуси у Калифорнии 10 годин. Ну вось, напрыклад, я размовляла ранницей за лесем, а у его был поздний вечер попярэдняга дня. Так что купальская ночь там была аккурат у той час, калі у Беларуси был день. Купальское свято у Паўднёвай Калифорнии – третья импреза мясцовой белорусской суполки. Алесь распавел мне, что тут недавно обновилась деятельность белорусской организации. Некольки белорусов, яким гэтая справа до души, занялись суполкой, каб збираться час от часу разом на святы у вольный час. На гэты год Алесь Артихович обраны яе кіраўніком.
Но в Калифорнии суполка была. Тут был гурток «База», и он только скончил свою функцию действия на приконце 90-х годов. Тут был спадар Язе Партюх, был редактор «Белосян Ревью», и он живел в СТЛА, и он был председателем этой суполки. И они тут робили белорусские мероприемства, и частей они с украинцами так само пересекались. Але потом они состарели, это изникло. А зараз мы отродили в снежне 2008 года мы распачали изнов гурток «База». Это белорусско-американское задиночение. И вот тут старая эмиграция у нас есть и новая хваля эмиграции, которые съехали в 90-е годы.
З гэтай апошняй хвалі і сам Алесь Арцюхович. Яму 45 гадоў, ён інжынер, працаваў у сіліконавай даліне, цяпер працуе ў вытворчасці медычнай лазернай тэхнікі для аперацый у навачах.
Вось у чацвер будзе дакладна 17 год, як я з'ехаў. З'ехаў з цікавасці і ніколі не планаваў заставацца, і можа толькі ў апошні год вырашыў, што ўжо не паеду дадому ў Беларусі, застануся тут.
Суполка беларускай у Каліфорніі зусім невялікая, цяпер 13 чалавек. Але магчыма, што аднаўленне святаў зацікавіцца і згуртуе людзей.
В Калифорнии так шмат эмигрантов с Беларуси. Вы ось дивитесь, я вам дам такой фактик. З усіх городов США город с самой великой колькостью эмигрантов с Беларуси, які бы думали? Голливуд. Голливуд з усіх городов США має самую великшую отсотковую колькость эмигрантов с Беларуси. Это 1,7%. Тут есть жихары, але справа у тим, чтобы не больше за свое счастье клопотиться и уже меньше думать за белорусскость там и за белорусские справы. Новые справы з'являються тут, мясцовые, американские.
Новые справы и новые святы робятся ближайшими для белорусов в далеких краях. У выходные, коли ладилася купалле, у за США было іншае свята.
В Америці было такое свято Father's Day, День батьки. И шмат уже таких эмигрантов, которые приехали сюда шмат год тому, для них это уже такое вельми каштовное свято. И тому мы не назбирали шмат людей на купале. Может, больше молодежь бы и приехала, але были этот День батьки, и у них не отрымалося.
Паўплывала, магчыма, і тое, што для часткі беларусаў купалле як свята, як традыцыя, не існавала і на радзіме. Але ў такім выпадку купалле добрая нагода зрабіць свята для душы, каб беларусы маглі пабыць разам у прыемнай атмасферы. На пляжы, на беразе акіяна заўсёды прыемна, кажа Алесь.
Мы там разбили эти beach chairs, складные такие стулья поставили, развели вогнище, поскакали трохи, напляли себе венков, загадывали жадания, покидали в океан. Мы там не одни были, хиндуисты, так само с орхидеями ходили, кидали в океан орхидеи, жгли некие инсенты, такие ароматичные, спевали нечто, в бубен били так само, так что не одни мы.
Вось такое купалле на беразе Тихага акіяна, дзе побач з беларускім вогнішчам плыў водар індыйскіх духмяных палачак. Таціана Макаец прыехала на гэтае купалле адмыслова з Лос-Анджэлеса па перапоўненай машынамі дарозе в нядзелю вечарам на дзень бацькі. Вядома, таго было варта, кажа Таціана.
Вельмі доўга прыйшлося мне ехаць, таму што на гэтае свята вельмі шмат руху на шашы было, але я ўсё-ткі даехала, знайшла месца, і мы цудоўна правялі час. Мне вельмі спадабалася, вельмі рада была. Таму што беларусаў увогуле ў паўднёвай Каліфорніі толькі мала, і акрамя маёй сям'і мне па-беларуску здараецца размаўляць даволі рэдка. Таму калі я знаходжу шанец, так вядома, я не супраць праехацца крышку, каб пачуць родную мову, просто пабачыць сваіх і адпачыць таксама.
Вы на хвалях свабоды, перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Я не ведаю дакладна, ці знайшлі беларусы ў купальскую ноч сёлета на ўзбярэжжы Ціхага акіяна ў паўднёвай Каліфорніі папараць кветку. Але ўсе атрымалі свае асаблівыя купальскія падарункі. Іх прывезла Таццяна Макаед. DVD з фільмам сваёй кампаніі Paramount Pictures, дзе яна працуе аналітыкам. Гэта амерыканскі фільм з беларускай купалінкай, у якім зняўся адзін з самых знаных актораў свету – Дэніел Крэйг, вядомы гледачам па ролі Джеймса Бонда.
У любым выпадку Беларусь там ёсць хоць крышачку і гісторыі чытаўшы і чушы, што нашыя віленскія, хто там жыве, здаецца, на Віні, студэнты адстаялі тое, каб купалінку спявалі, а не якуюсьці расійскую песню. У гэтым фільме мне гэта вельмі спадабалася. Пачула, што купалінка ёсць, і ўвогуле вырашыла, мне трэба на гэта кіно пабачыць. І калі я пабачыла, ну не кепска спадабалася, ўсё і вырашыла, ну ўсім маім знаёмым, каго я ведаю, беларусам набуду гэты фільм, каб паглядзелі. Як ніяк гэта крышачку гісторыі і Беларусь наша адлюстроўваецца там. Гэта цікава.
Фільм гэты, ангельская назва «Defiance», што можна перакласці як «супраціў», «выклік», здымаўся галівудскім рэжысэрам Эдвардам Цвікам у Літве. Пра падзеі беларускай гісторыі часоў Другой сусветнай вайны. У ролі партызанаў у фільме былі задзейнічаныя студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве, і калі ўзнікла спрэчка, што будуць спяваць партызаны, яны пераканалі рэжысэра і сцэнарыста, што гэта мае быць не «Чорны ворон», а беларускія песні. Яны адмыслова развучылі некалькі, і стваральнікі фільму абралі менавіта вядомую, пэўна, ўсім беларусам купалінку.
Купалінка, купалінка, цёмная ночка, цёмная ночка, а дзе ж твоя
то... Гэта спявае шасцігадовая Паўлінка Падлеска, якая ўжо нарадзілася ў Амерыцы. Паўлінка была на купалі пад Нью-Йоркам у тую самую ноч, калі на другім канцы Амерыкі дзяўчаты ў Каліфорніі сплялі вянкі з хрызантэмаў, каб кінуць іх у акіян і загадаць жаданне.
Магчыма, таму людзей было значна меней, чым летась. Паўлінка з татам дажджу не спалохалася.
Не, мне далі парасон, там я схадзіла з парасонам.
Збіраліся, як звычайна, у нацыянальным парку, падобным на сапраўдны лес.
Ну што, спачатку мы ехалі і бачылі казуляў, потым туды прыехалі, там было не так сыра, халодна. І калі так снег дождж пераспаў, тады мы пайшлі ў карагоды вадзіць. І я там з адной дзяўчынай пайшла пагуляць.
Хаця быў і дождж, вогнішча было вялікае, карагоды і гульні, песні, і яшчэ асаблівасць беларускага купалля ў Амерыцы пад Нью-Йоркам. Гэта крупнік, які тут заўсёды гатуецца з 27 зёлак з мёдам на вогнішчы.
Там было такі знак напісаны «Крупнік, жыве Беларусь».
У Нью-Йорку ўжо склалася свая традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам. Так вось і сталася, што адным з асноўных арганізатараў купалля тут з'яўляецца не суполка, а адна маладая сям'я – Алена і Пётра Рыжыя. А ўжо энтузіясты да іх далучаюцца. Алена Рыжая.
Справа тым, што гэта гісторыя кахання. Пётра і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць наша першае купалле. І пасля гэтага мы вабралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалле штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
Купала Івана, она Івана, Санта іграла.
А ў балтыйскіх краінах, дзе купалле святкуюць усе, і гэта выходны дзень, сёлета беларускае купалле было ў Латвіі і ў Літве. Іван Кірчук з гурта «Троіца» разам з моладзю Вільні ў купальскую ноч падрыхтаваў адмысловую містэрыю ў лесе непадалёк ад Вільні каля возера Гела. У гэтым месцы студэнты, якія вучацца тут у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, моладзевая ініцыятыва «Студальянс» ўжо стварае пэўную традыцыю свята. Другі год тут збіраюцца і мясцовыя беларусы ўсіх узростаў. Сёлета сабралася каля сотні чалавек. Фалькларыстка, вядомая па гурту «Ліцвіны», спявачка Наталля Матыліцкая разам са студэнтамі апякуецца аднаўленнем традыцыяў.
Я попробовала зиме, как фольклористка, узнавить такое натуральное купание, насколько это махчимо. Для этого мы зиме рыхтовались, полгоды, прозвучивали песни именно полоцкие. И то, что ближе до мяжи с Литвою, и гульни традиционные.
Гэта свята яднання, шлюбу стыхіяў, нагадвае Наталля, і незвычайную энергетыку гэтага свята, злучэння з прыродай, можа адчуць кожны. Я была на гэтым святкаванні, вось пытаюся ўжо пасля карагодаў і гульняў, калі ўжо світаць пачало, аднаго з удзельнікаў пра ўражанні.
Шчыра кажучы, тыя ўражанні, якія я набыў за гэты час, іх цяжка патлумачыць словамі.
Аляксей Казлюк, студэнт ГУ, на купалі за мяжой, ён упершыню.
Вось гэтыя святы традыцыйныя, традыцыйныя беларускія святы, яны вельмі цікавыя ў мэтах знаёмстваў і новых пачуццяў. Магчыма так.
Купалле святкавалі сёлета беларусы ў іншых краінах. Фотаздымкі і больш распаведаў у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуска за межа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
У эфіры «Свабода». У Менску 23:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. Сёння Александр Лукашэнка сустрэўся з групай членаў амерыканскага кангрэсу. Падчас сустрэчы Лукашэнка паабяцаў вызваліць Эммануэла Зельцера, і сёння ж ён быў вызвалены. Прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША заявіў, што Злучаныя Штаты вітаюць гэты крок афіцыйнага Менску. Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі таксама заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Ад адной з умоваў ён назваў адмену санкцыяў і акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Владзімір Кацора на шостыя суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Нацыянальны банк Беларусі чакае паступлення другога траншу крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры каля 680 мільёнаў даляраў ЗША ўжо на гэтым тыдні. Арганізацыя Freedom House чарговы раз дала Беларусі дрэнную адзнаку па стану дэмакратычных свабодаў. Паводле ацэнак арганізацыі, краіна застаецца ў катэгорыі несвабодных. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі і неадпаведнымі міжнароднай практыцы. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі і страцілі працу. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Рада вартавых Ірану, найвышэйшы орган краіны, заявіла, што пытанне аб выбарах закрытае. Прадстаўнік рады сказаў, што рашэнне пацвердзіць перамогу на выбарах Махмуда Ахмадзінеджада было прынятае радай адзінагалосна і не можа быць аспрэчана. Канчатковае рашэнне па выбарах рада вартавых прыняла пасля часткового перападліку галасоў, які быў завершаны ў панядзелак. Іракскія войскі правялі сёння парад у Багдадзе з нагоды таго, што да іх пераходзіць кантроль над гарадамі краіны. Іракцы адзначаюць гэты дзень як нацыянальнае свята. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што вывад амерыканскіх войскаў з гарадоў Іраку важны крок, аднак папярэдзіў, што наперадзе могуць быць цяжкія дні. У Іраку застаюцца яшчэ 133 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў. Поўны вывад амерыканскіх войскаў з Іраку адбудзецца пры канцы 2011 году. Сёння пацярпеў катастрофу йеменскі авіялайнер. Ён упаў у Індыйскі акіян каля каморскіх выспаў. Паведамляецца, што ацалела 5-гадовая дзяўчынка. На борце самалёту знаходзіліся 153 чалавекі, в асноўным грамадзяне Францыі каморскіх выспаў. На парламенцкіх выбарах у Албаніі кіруючая дэмакратычная партыя нязначна апярэджвае сацыялістаў. Пасля падліку 80% галасоў.
Працягвае нашу праграму спецыяльная перадача «55 гадоў на хвалі свабоды». Старонкі гісторыі Беларускай службы «Радыё Свабода». Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа раскажа пра 1957, 58 і 59 гады.
Трэцяя гадавіна існавання беларускай секцыі радыёвызвалення была адзначаная як першы юбілей. Да гэтай падзеі было прымеркаванае выданне выбраных скрыптаў, якія за гэты час гучалі на радыё. У кнігу «Гаворыць радыёвызвалення» увайшло 67 тэкстаў 21 аўтара, якія ахапляюць шырокі тэматычны дыапазон. Гэта і каментары на бягучыя падзеі, артыкулы з нагоды розных угодкаў, успаміны з перажытага пад бальшавікамі, літаратурна-мастацкія монтажы, фелітоны, нататкі жыцця эміграцыі. Дарэчы, тэксты перадачу рэгулярна друкавала на сваіх бачынах і найбольшая беларуская газета на эміграцыі «Мюнхенская бацькаўшчына». І яшчэ адна вяха была адзначаная ў гэтым самым 1957 годзе. У эфіры прагучала тысячная беларуская праграма «Радыёвызвалення». У папярэдніх перадачах пра першыя гады існавання беларускай секцыі радыёвызвалення узгадвала Галіна Руднік. Сёння госць перадачы яшчэ адзін ветэран беларускай свабоды Ян Запруднік, які на працягу 10 годзяў выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Ян Запруднік згадвае пра першыя месяцы на радыё, што ўяўляў сабою тагачасны Мюнхен.
У Мюнхен я прыехаў з Лювэну, з Бельгіі 21 верасня 54 года. Атмасфера была напружаная, і на гул тады атмасфера была наладаваная і ў такім шырокім міжнародным плане, это ж самы гарт холоднай вайны. А Мюнхен тады быў свайго роду цэнтрам супраціву савецкай акупацыі, савецкаму рэжыму, месцам, дзе выяўлялася канфрантацыя і палітычная, і ідэалагічная. Беларускі Мюнхен тады выглядаў даволі актыўна, дынамічна. У Мюнхене выходзіла газета, тыднёвая газета «Бацькаўшчына». Працаваў інстытут вывучэння СССР, у якім быў беларускі аддзел. Мюнхен быў месцам з'ездаў і дзейнасці так званага парыжскага блоку, гэта фронт нерасійскіх народаў, паняволеных у Савецкім Саюзе. Лідарам парыжскага блоку быў старшыня рады БНР Мікола Абрамчык. Так што Мюнхен быў такім дынамічным цэнтрам палітычнага і ідэалагічнага жыцця.
А зараз я прапаную паслухаць аўтэнтычны эфір 57-го году. Гучыць перадача, прысвечаная славутаму беларускаму басу Пятру Конюху.
У Нью-Йорку жыве адзін з нашых суродзічаў, спявак, бас Пятро Конюх. Прыехаў ён у Амерыку колькі гадоў таму з Італіі, дзе скончыў Рымскую кансерваторыю. У гарадах заходняй Еўропы, у Лондоне, Риме, Парыжы, Боне, Пятро Конюх выступаў з канцэртамі. Ягоны багаты рэпертуар складаецца з класічных італьянскіх і французскіх арыяў, а таксама з фальклорных песняў, галоўна славянскіх народаў. Спявак Пятро Конюх працуе цяпер асабліва шмат над беларускім рэпертуарам. Неўзабаве мае выйсці ў свет альбом ягоных песняў на даўгагральнай кружэлцы. У Амерыцы Пятро Конюх выступае далей з канцэртамі, ды займаецца таксама выкладніцкай работай у класе вакальнае, класічнае і народнае музыкі. У ягоным рэпертуары асаблівае месца займаюць свае родныя песні, знаёмыя з гадоў маладосці на бацькаўшчыне. Выконвае іх з глыбокім адчуваннем, з цяплом успаміну, асабліва народную песню «Палыночак».
Гэта быў фрагмент перадачы з нашых архіваў, прысвечанай беларускаму спеваку Пятру Конюху. У 1957 годзе Ян Запруднік закончыў сваю працу ў Мюнхене. А адбывалася гэта вось у якіх абставінах.
Так я отпрацавал там беларускай редакцыі радыё вызвалення да сакавіка 1957 года. Паколькі я хацеў вучыцца далей рабіць дактарат на Мюнхенскім універсітэце, мне патрэбныя былі дадатковыя грошы. Я надумаўся дамагацца, каб мне была паднятая зарплата да ўзроўню тае зарплаты, якую мае беларускія сябры атрымоўвалі, што прыехалі з Амерыкі. Мне было адмоўлена ў гэтым, паколькі я не прыехаў з Амерыкі, а прыехаў з Бельгіі. Я сказаў, ну дык я тады паеду ў Амерыку. А мне сказалі, вы тады парываеце дачыненні з намі. А я сказаў, што ну дык няхай так і будзе. Ну і вось у сакавіку 1957 года я выехаў у Нью-Йорк. Ну і склалася так, што ў Нью-Йорку на другі дзень мяне ўжо папрасілі, як вольнага супрацоўніка, напісаць рэпартаж для тае ж беларускай праграмы радыёвызвалення. Што я зрабіў, і ад таго пачалося, а ці аднавілася мая сувязь з радыёвызвалення спачатку ў якасці вольнага супрацоўніка, пасля я вярнуўся, так сказаць, на штат гэтай радыёстанцыі і адпрацаваў у Нью-Йорку аж да верасня 1991 года, адслужыўшы ў ролі корреспондента, журналіста, редактора, продюсера и так далее, 37 годов.
А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент адной з першых перадачаў Яна Запрудніка Арсеня Загорнага, запісаных ужо на новым месцы працы ў Нью-Йорку.
Гаворыць корэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Сёння мы запрасілі да нашага мікрафону доктара геалогіі Вітаўта Зубкоўскага на кароткую гутарку аб ягоных універсітэцкіх студыях ды цяперашняй навуковай працы. Доктор Зубкоўскі, адкуль вы самі з дому?
Сам я з Менску, з Камароўкі.
Вы даўно з Беларусі?
Ды ўжо гадоў 13 будзе.
Колькі ж вам цяпер гадоў?
А вось недаўна адсвяткаваў 30-ку.
Дык сярэднюю і вышэйшую асвету вы здабылі ўжо тут, на міграцыі?
Так, сярэднюю асвету я атрымаў у заходняй Нямеччыне. Я скончыў беларускую гімназію імя Янкі Купалы ў Рагенсбурзе. А тады, у 49-м годзе, паехаў у Бельгію на універсітэт.
Дзе ж вы студіявалі ў Бельгіі?
На Лювенскім універсітэце. Між іншага, гэта адзін з найлепшых універсітэтаў Еўропы. І характэрна, што якраз на ім...
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1958 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1958 год зазначыўся пэўным прытупленнем ідэалагічнага супрацьстаяння двух сусветаў, падзеленых жалезнай заслонай. Пачатак палітычнай адлігі, эканамічныя і навуковыя поспехі Савецкага Саюзу выклікалі пэўныя змены ў дачыненнях паміж Захадам і Ўсходам. Адбілася гэта і на патрабаваннях да праграмаў радыёвызвалення, якія памалу пераставалі быць непрыхаванымі антыбальшавіцкімі філіпікамі, пачыналі набываць больш гнуткія формы. У 1958 годзе адбылася чарговая змена часу вяшчання. Беларускія праграмы гучалі цяпер трыма двухгадзіннымі блёкамі, а поўдні а 9 вечара і а 1 гадзіне ночы. Выпрабоўваліся розныя дыяпазоны і частоты з мэтай хоць неяк абысці савецкія глушылкі. Савецкая контрпрапаганда ў друку ускосна сведчыла, што часам гэта магло ўдавацца. А зараз працягу спамінаў ветэрана беларускай службы радыёвызвалення Радыё Свабода Яна Запрудніка. Мінулым разам ён распавядаў пра сваю працу ў Мюнхене і пра пераезд у Нью-Йорк. Што ўяўляла сабою радыёвызвалення ў Нью-Йорку? Ян Запруднік распавядае.
Радыёвызвалення ў Нью-Йорку ў 58 годзе мела невялікі лік рознанацыянальных супрацоўнікаў і працаўнікоў, якія дасылалі ў Мюнхен перадачы галоўна пра жыццё ў Амерыцы ды пра палітыку амерыканскага ўраду. Але з беларусаў сярод сталых супрацоўнікаў радыёвызвалення яшчэ нікога не было ў Нью-Йорку. І такім парадкам я стаўся першым. А праўда, супрацоўніцтва з амерыканскім камітэтам вызвалення ад бальшавізму было ўжо наладжанае старэйшымі калегамі
беларускімі даследнікамі. Яны займаліся вывучэннем бальшавізму ў Беларусі і беларусаведную тэматыку тады распрацоўвалі Антон Адамовіч, Уладзімір Сядура, Юрка Віцбіч, Лева Кінчэвіч ды іншыя навукоўцы. У нас кіраўніцтва радыёвызвалення добра разумела, што Нью-Йорк з ягоным багатым рэсурсам шматмоўнага журналістычнага пісьменніцкага таленту можа стацца важным пунктам рыхтавання радыёперадачаў.
А зараз аўтэнтычны эфір 1958 году. Гучыць перадача, прысвечаная творчасці Янкі Купалы.
Беларуская мова для Янкі Купалы, які для ўсяго нашага нацыянальна-вызвольнага руху была галоўнай зброяй абароны і наступу. Абрабаваная з сваіх прыродных багаццяў, прыгнечаная палітычна і сацыяльна, Беларусь усцяж заставалася непадданай і непакорнай за лініяй абароны свае родныя мовы. Праціўнік заўсёды памятае пра гэта і ў гэты бок кіруе сваё найсмертальнейшае джала. Дыскрымінуюцца беларускія школы, у чужую мову пераводзіцца тэатр, чужая гаворка ўводзіцца ўрадавыя ўстановы, плянава здушваюцца беларускія выдавецтвы, ды асабліва выданне беларускіх слоўнікаў. На Беларусі цяпер пад забаронай больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкінутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову.
Каб таму маланкай асляпіла вочы і блукаў абмацкам ён у дзень і ў ночы, хто для нашых дзетак хоча асляплення, бэсціць чужаніцай думак прасвятлення. Каб вады гарачай на таго нагрэлі, і не ўстаў ён болей са сваёй пасцелі, хто над Беларусяй хоча распасцерці свой бізун чужацкі і народ усмерціць. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой я зваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Вам страшна нашай слёзнай песні? І жаль бы страшна вам глухой? Вам жутка сонца на прадвесні? Мілей вам холад з цемнатой? Напасцяй, лаянкай напраснай, грудзей не варта мазаліць. Не пагасіць вам праўды яснай. Жыў беларус і будзе жыць. Не столькі хамскія натуры на карках вынеслі сваіх. І свіст даносчыкаў пануры, паверце, не запудзіць іх. К свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе след. І будзе ўнукаў панаванне там, дзе сягоння плача дзед.
І на заканчэнне паслухайце фрагмент перадачы, прымеркаванай да 40-годдзя БССР.
Беларуская рэдакцыя радыёвызвалення дае ў сваёй праграме серыю перадачаў на тэму «Выгубленыя бальшавікамі». Табе, народ мой, згібнуты ў ваковах, з-пад сэрца песню гэтую пею. І ўскрашаючы мінуўшчыну на нова, выказваю цяпершчыну тваю. Янка Купала. Сёння слухайце першую перадачу.
У юбілеі БССР рэжым вымагае сабе постаці нацыянальнага дабродзея, патрона Беларусі. Таму угодкі называюць не абыяк, а нацыянальным святам. Узвышаны назоў спатрэбіўся дзеля прапагандовага рэверансу на адрес народу, а галоўнае, каб прыкрыць ім палітыку фізычнага выгублення і духовага тэрору. Гэткай палітыкай 40 годдзі дамагаліся ўсё яшчэ недасягнутыя даўныя мэты выканчэння ў народе нацыянальнае самасведомасці. У гісторыю Беларусі бальшавікі ўварваліся чужацкай збройнай сілаю. Ужо ад першага сутыку з нашым адраджэнчым рухам яны выявіліся зацятымі ягонымі ворагамі, нават калі яшчэ не мелі ўлады. А захапіўшы яе, распачалі сваю дзейнасць разгонамі, арыштамі, забаронамі, пагвалчаннем народных традыцыяў і правоў. У 17 годзе разагналі першы ўсебеларускі кангрэс і абвесцілі забароненымі нацыянальныя арганізацыі. Яны знішчылі народжаную нашай
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера. Уладзімір Кацора на шостыя суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Нацыянальны банк Беларусі чакае паступлення другога транша крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры каля 680 мільёнаў даляраў ужо на гэтым тыдні. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. У часопісе «Дзеяслоў» пабачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава. Далей на нашых хвалях працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1959 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода».
Гаворыць «Радыё Свабода».
Сигнал, який ви тільки що почули, почав гучати на наших хвалях від 1959 року. У гэтым годзе адбыліся істотныя перамены ў палітыцы радыё, што сярод іншага выявілася і ў змене назову. Дынамічнае і наступальнае паняцце вызвалення ў назове радыё саступіла месца больш статычнаму і абстрактнаму паняццю свабода. Пра тое, як гэта адбылося, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік.
Для этих революций 56 году и Вашингтон и Москва пришли до переконания, что эти конфронтации небеспечные, бо в обеих державах были ядерная зброя, и в рэшце рэштаў после 58-59 год пришли до переконания, что трэба пераходзіць конфронтации на так званое мирное суіснаванне. Ніксон поехал в Москву, Хрушчоў приехал в Нью-Йорк, в Злучаныя Штаты, познаёміўся тут сельская гаспадарка и Америки. На генеральной ассамблеи приезжали Микоян был в Америке, Козлов, Пашиня, президент Верховного Совета БССР и так далее. На словом, атмосфера полагоднела, и постулят мирного суіснавання вымагал снижение крышку эмоцийного узроўню, яким отзначаліся передачи радио вызвалення. Фразеология была довольно эмоциональная, моцная в сенсе обвинувачення у режиму и так далее. Выразы «Червоная диктатура», «Кремлевские маньяки» и так далее стали неактуальными, и таким порядком радио вызволения сталося радио «Свобода». Я памятаю, как мне часто доводилось снижать тон своих репортажов после заувагов особы, якой я читал свои репортажи. Перед тем, как начитывать, Густав Бурбель был загадчиком отделу белорусско-украинско-турко-кавказского. Мне доводилось читать свои репортажи, и он часто каже, спокойней, спокойней, на что все эти такие горячие почуття, чим спокойней будешь говорить, тим больш переконливо это буде гучить. Ну и в решті-рештов нельга було зім не згодиться. Після я сам уже у такой роли был у дочиненні до інших вольних супрацовників в белорусской программы. А так на агул
Період мирного суіснування – це був період конкуренції ідеїв, і, безумовно, речі, треба було користатися матеріалом, обапертим на факти, на документи, і старатися якмога спокійніше це подавати. Наскільки це вдавалося нам, я думаю, можна міркувати з реакції совєтського боку, тих усіх фелітонів, обвинувачувальних артикулів у наш адрес. І ми все це сприймали як довод, що все ж таки ефективність наших передача була безпечна.
А зараз аутентичний ефір 1959 году. Гучить фрагмент гутарки з представником американської білоруської молоді Юрком Станкевичем, якому недавно, до речі, сповнилося 75 годів.
До найбольш дійних білоруських організацій у Злучених Штатах Америки від самого початку свого існування належить згуртування білоруської молоді в Америці. З метою познайомити наших слухачів з цією організацією ми запросили сьогодні на коротку гутарку єйного старшиню, спадара Юрку Станкевича. Спадар старшиня, коли було засновано згуртування білоруської молоді в Америці?
Заснавалася наша організація у 1951 годі у Нью-Йорку випускниками білоруської гімназії ім'я Янкі Купали, що приїхали у Америку з Німеччини.
Як же сьогодні виглядає ваша організація?
Сьогодні ми маємо вже відділи згуртування у Нью-Йорку, Нью-Брансвіку, Клівленді, Шикаго і інших городах Америки. А протягом того до нашої організації належить шмат білоруської молоді, що живе особно по менших білоруських осяродках.
Яку головну мету поставила собі згуртування білоруської молоді в Америці?
Перш за все, треба було зодиночити білоруську молодь, яка приїхала сюди з Європи, вокол своєї організації і конкретної національно-узгадувавчої роботи. Досягнувши гета, перед нами ж одразу повстало питання... Відносинам місцевих владів та цих організацій, дик тут у гэтым сенсі повна свобода, яка якраз і узмацняє лояльність іммігрантів до Америки.
Вельми дякую вам, спадар старшиня, за подадзеныя вестки.
На заканчэнне зноў наш архіў. Прапануем паслухаць гутарку з паэткай Наталлей Арсеньевай.
Мы запрасілі сёння нашую паважаную паэтку на кароткую гутарку, якая, мы верым, зацікавіць і нашых слухачоў. Спадарыня Арсеньева, на бацькаўшчыне ў мірныя часы вы вельмі шмат пісалі. Скажыце, калі ласка, як адбіліся на вашай творчай энергіі цяжкія гады вайны і, пэўна ж, нялёгкая ростань з родным краем?
Вайна? Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але скільки біди було навокал, скільки кривди робилося нашому народу, що я не могла мовчати. І я писала, шмат писала, пишу й тепер.
Опинувшися на Заході, які знайшли ви можливості публікувати свої твори?
О, друкувати свої твори я маю де, аби писати. Ви ж ведаєте, тутка у вольному світі виходять і білоруські газети, і часописи. А апошніми годами у Нью-Йорку видається і адмисловий літературний білоруський часопіс «Конодні», який задіночиває усіх наших поетів і письменників без розниці, де вони сяння опинулися – у Америці, Європі чи Австралії.
Спадарыня Арсеньева, які думкі і пачуцці выклікаюць у вас вашыя сябры паперу ў Беларусі, што змушаныя пісаць у умовах савецкай партыйнай літаратуры?
Я шчыра перажываю іхную нядолю, спагадаю ім, бо ўяўляю, як ім парою цяжка. Яны ж усе кахаюць Беларусь так сама, як мы тут, бачаць тую велізманую крыўду, што вясяння дзеецца, і мусяць маўчаць, або пісаць стоя, з чым не пагаджаюцца, у што не вераць. Напішуць, а пасля... Ах, ды што тут казаць? Хто ж не ведае сяння ўмовы, у якіх жывуць там і нашыя пісьменнікі, і людзі наагул?
Вы, пэўна ж, не траціце надзеі, што прыйдзе час, калі і ў нас... У вольнай Беларусі паэта будзе магчы выказаць тое, што яму на сэрцы ляжыць, а не тое, што хоча партыя.
Калі б я ў гэта не верыла, навошта былі б усе духовыя пакуты выгнання? Па што было б жыць наогул?
Вельмі дзякую вам, спадарыня Арсеньева.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1960 да 62.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.